Vatnsberi.
Bóðar.
Sportryggi.
Hattryggi.
Stjörnumerki. Af hverju er nýs í
skjaldarmerkinu? Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lífveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélinn vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Svo geta haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjúk.
Með eitthvað sem að dregur.
Anna, já. Þið hafa svona gerfinn hnetti úti og spá.
Pabbi minn er eitthvað eitthvað svona sér.
Ólega var hann að krifa.
Loki.
Fyrstu mennirni sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint
vant.
Hún er hálf komin út úr egginu.
Í alvöru.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að skoða marga gamla hluti og staði sem teljast vera undur í veröldinni okkar. Undur þýðir að eitthvað furðulegt eða vekur undrun okkar, jafnvel eitthvað pínu dularfullt. Það getur verið af því að við skiljum ekki hvernig það var til, sama hvort það manngert eða náttúrulegt. Það eru til nokkrir skemmtilegir listar yfir undur veraldar og við byrjum á þeim sem tengist fornöld eða í raun klassískri fornöld. Og þá kannski tilefni að skoða muninn á fornöld og klassískri fornöld áður en við förum í listan. En áður en við gerum það langar mig að segja ykkur frá því að inn á síðu þáttarins á krakkaruf.is eru myndir af öllum undrónum sem við ætlum að fara yfir í dag, svo ef þið vilja skoða á meðan þið hlustið þá er tækifærið að finna það á meðan við förum yfir hvað er fornöld og klassísk fornöld. Fornöld er tímabil í mannkynssögunni sem nær frá upphafi sögulegs tíma til miðalda. Sögulegur tími er frá upphafi ritaðra heimilda þegar það var farið að skrifa niður hvað var í gangi í heiminum. Tímabilið áður en sögulegur tími hófst, sem sagt fyrir ritaðar heimildir, kallast forsögulegur tími. Ritaðar heimildir komu ekki fram á sama tíma allstaðar og því líkur forsögulegum tíma ekki allstaðar á sama tíma. Fyrstu rituðu heimildirnar eru fleigrúnir frá Súmer frá því 3000 til 3500 fyrir Krist og því má segja að sögulegur tími hefjist þabil þar. Klassísk fornöld er hugtak sem notað er í fornaldarsögu Grikklands og Rómaveldis. Í Grikklandi er sá tími oftast miðaður við árið 776 fyrir Krist þegar ólympíuleikarnir voru fyrst haldnir þó það séu til töluvert eldri ritaðar heimildir á grísku. Í sögu Rómar er miðað við þegar borgin var stofnuð árið 753 fyrir Krist. Á þessum tíma blómstraði samfélag Grikkja og Rómverja og breyttist menningin þeirra og áhrif til Evrópu, Norður Afríku og Suðvestur Asíu. Á Íslandi er orðið fornöld notað frá landnámsöld til 1264 þegar gamli sáttmáli var samþykktur. Þetta er elsti hluti Íslandssögunar þó hann sé miklu yngri heldur en þessi sem voru að tala áðan, auk þess sem þetta tímabil þótti svipað og gullöld Grikkja og Rómverja, til dæmis hvað bókmenntasköpun varðar. Í seinni tíð hafa sagnfræðingar farið að nota hugtæki miðaldir þetta tímabil, enda fellur það undir miðaldir í sögu Evrópu. En nóg þessar skilgreiningar og förum í fyrsta listan sem var gerður hinn sjö undur veraldar. Þessi listi er eftir Antipatros frá Sídon og er frá annari öld fyrir Krist og er elsti listin sem er til þessi undur. Talan 7 var valin af því að hún var talin heilög tala, jafnvel töfratala eða bara hinn fullkomna tala í þá daga. Þessi listi er yfir helstu afrek hinna fornu menningarsamfélaga við Miðjarðarhafið og í Miðausturlöndum á sviði bygginga og höggmyndalistar og er þessi listi eiginlega orðin klassískur. Og magnað að fara yfir sögu þessara undra. Kíkjum á listan. Píramítinn mikli í Gísa er elstur af sjö undrum veraldar og jafnframt það eina sem enn stendur. Þó það sé oft talað alla þrjá píramítana á Gísasvæðinu sem hluta af sjö undrum veraldar, þá er það í rauninni bara þessi stærsti, sem er líka sá elsti, sem er á listanum. Hann er talin vera frá 2580 fyrir Krist. Og á smíðina hafa tekið 20 ár. Hann er byggður úr kalksteini, auk fín pússaðs yfirborðs, sem þó að langmestu horfið. Kannski skiljanlega. Talið að píramítarnir þrír séu reistir af þremur kynslóðum faróa af fjórðu konungsættinni, en sá tími jafnan talin gullöld Egyptalands til forna. Faróarnir þrír hétu Khufu, Khafre og Menkaure, Khufu-píramídin, stundum kallaður Keops-píramídin, því nefndur eftir egypska faróinum Khufu og sennilega gröfin hans. Píramídin mikli var talin stærsta bygging heims í yfir 40 aldir. Það var ekki fyrir en á 19. öld sem honum var ítt úr fyrsta sætinu, en það var Eiffelturninn sem reis árið 1889. Hann varð ódeilanlega hæsta bygging heims því að hann 300 metrar á hæð og píramídin um 150 metrar. Píramídin mikið mannvirki og enn þann dag í dag vita fræðimenn ekki allt þennan ótrúlega stað og af hverju hann eins og hann og jafnvel núna með allri okkar tækni þætti erfitt að líka eftir svo miklu nákvæmnisverki. Steintegundin sem notuð að mestum hluta aðeins að finna í Aswan sem tölvert sunnar í Egyptalandi og hefur væntanlega verið silt með blokkirnar þaðan sem bara ótrúlegt að það voru engar vélar til að knýja skipin áfram eða kranar til að lyfta. Sjálf kistan hoggin úr heilum steini en furðulegt þykir að bæði gangurinn og hurðarópið inn í herbyggi þar sem hún geymd minna en umfang kistunar. Þetta pínu skrítið. Nokkur mjög mjó og löngöng sem koma út úr bæði drottningar og konungsklefanum sem inn í píramídanum. Þau beinast að stjörnunum en forn Egyptar voru miklu stjörnuáhugamenn. Suðurgöngin frá konungsklefanum benda beint á belti Óríons. Þar sem það hefur verið á tímum forn Egypta því eins og við munum frá þættinum okkar stjörnumerkin þá hefur stjörnuhimmin færst til. Suðurgöng drottningaklefans benda svo á Sirius sem skærasta stjarnan á norðurhimninum og í stjörnumerkinu Stóra hundi. Norðurgöng konungsklefans benda beint á stjörnuna Túpan í merkinu Draco sem rétt hjá pólstjörnunni. En norðurgöng drottningaklefans benda einmitt á pólhverfu stjörnunar, til dæmis pólstjörnuna í Litlabirni. Samt þykja þessi göng enn mjög dularfull, þar sem tilgangur þeirra ekki alveg á hreinu. Það vitað að forn Egyptar trúðu að guðirnir byggju á himninum, svo sú staðreynd að göngin beinast að skærum stjörnum gæti vel verið tengt þeim. Sumir telja að þetta hafi átt að hjálpa nýlátnum sálum að rata til himins. Númer 2 á listanum hengigarðarnir í Babylon. Þeir svolítið sérstakt fyrirbæri því að það enginn viss hvort þeir voru til í alvörunni eða ekki. Það hefur enginn séð þá. Ekki einu sinni þeir sem skrifuð þá. Hengigarðarnir voru röð manngerðra stalla sem Nebukadnes annar, konungur Babylon, lét byggja einhver tíman á 8. til 7. öld fyrir Krist. Babylon var fornborg í Babylóníu sem var ríki eða fylki í Mesopótamíu til forna. Þetta þar sem landið Írak í dag, sem sagt í vestur Asíu. Sagan segir að ástæðan fyrir byggingu hengigarðana sé sú að kona Nebukadnesars, hún Amítist, hafi verið með heimþrá. Hún var dóttir konungsins frá Medes og land hennar var stórgert með fjöllum og með eindæmum grænt og ræktað. Henni leiddist sem sagt óskaplega mikið sólbökuð flatnesken í Mesopótamíu. Þess vegna datt konungi í hug að gleðja hana með því að reisa stórt gervi fjall til þess að endurgera heimkynni hennar. Hengigörðunum hefur verið lýst af forngrískum sagfræðingum, en annars til lítil sönnun fyrir tilvist þeirra. Sumir telja að þetta sé jafnvel bara einhver saga sem átti sér aldrei neina stóð í raunveruleikanum. Ein rök fyrir því sú staðreynd að gríski sagfræðingurinn Heródótos gerði góða grein fyrir Babylóníuborg en minntist aldrei á hengigarðana. Það var árið 450 fyrir Krist, 150 árum eftir byggingu þeirra. Þannig að það mjög líklegt að þeir hefðu átt að vera þar. Og hann gerir ítarlega grein fyrir hinum geysimikla vegg sem umkringdi borgina og einnig fyrir Babelturninum sem að gnæfiði yfir borginni, en ekkert garðana. En það hins vegar til sögusagnir það hvernig þessi gróður var vökvaður og það hafa fundist töflur með útskýringum þar sem búnaður sem líkist skrúfu Arkímedesar lýst. Þar búnaður sem getur flutt vatn upp þessa miklu hæð og þaðan hefur vatnið síðan runnið niður fjallið og vökva plönturnar á hverjum palli. Númer 3 á listanum Seif-styttan í Ólympíu, sennilega stærsta stytta veraldar. Styttan var af guðinum á hásæti sínu og hún var smíðuð 430 fyrir Krist af Theidiasi frá Aþenu sem var einn frægasti myndhöggvari forn Grikkja. Uppruna styttunar má rekja til Ólympíuleikana og eins og þið muni kannski úr þættinum leikana voru Ólympíuleikarnir bæði til íþróttaiðkunar og til dýrkunar guðana. í Ólympíu, þar sem leikarnir voru haldnir, voru byggð hof fyrir guðina og þar hafði verið Seifs hof. En seinna meir fannst mönnum það of lítið fyrir jafn mikinn guð og Seif. Svo á árunum 470 til 460 fyrir Krist var hafist handa að byggja nýtt hof handa Seifi og þar inni var svo þessi mesta stytta allra tíma og stóð þar í meira en 800 ár. Hún skemmdist allt nokkuð í jarðskjálta 170 fyrir Krist og að lokum var hún rifin í sundur og pakka niður því að það stóð til að flytina til Konstantinópel. Af því var þó aldrei og að lokum fórst styttan í eldi það bil árið 462. Musteri stóð mun lengur en fjall þó í jarðskjálta á 7. öld svo það er ekki til neinar leifar af þessu merkahofi nýja styttunni. Númer 4. Artemisar hofið eða Artemis musterið í Efesos var byggt 550 fyrir Krist. Efesos er þar sem núna er Tyrkland. Bygging hofsins tók 120 ár. Krossos Lídíu konungur hóf verkið og kostaði það en Kersifrón teiknaði hofið. Það var strax mikið aðdráttarafl fyrir Efesos og þanga komu kóngar, ferðalangar og fleiri sem vildu votta Artemis virðingu sína með fórnum og gjöfum. Artemis var grísk gyðja, tvíburasystir Apollós. Hún var gyðja veiða, viltra dýra, viltrar náttúru, barneigna og var líka verndari ungra stúlna. Henni var oft lýst sem veiðigyðjum eða boga og örvar. Þann 21. júli árið 356 fyrir Krist var hofið, eyðilagt. Herostratos nokkur var drifin af svo mikilli kvöt til þess að fá nafn sitt á spjöld sögunar að hann kveikti í hofinu. Orðrómurinn tortímingu hofsins barst fljótt heiminn en Efesos búar voru svo fógreiðir að hver sá sem nefndi Herostratos á nafn skildi þegar verða lífláttinn. Sömu nótt og hofið var eyðilagt fættist Alexander mikli. Gríski sagnfræðingurinn Plútarkos sagði að Artemis hafi verið svo upptekinn við fæðingu hans að hún hafi gleymt að bjarga hofinu sínu. Alexander bauðst seinna til að borga fyrir endurbyggingu hofsins en Efesos búar afþökkuðu það. Eftir dauða Alexanders árið 323 fyrir Krist var það hins vegar gert og hafði myndtökvarinn Skópas yfir umsjón með endurbyggingunni. Hún var svo eyðilögð árið 262 eftir Krist. Í dag er aðeins ein súla eftir uppistandandi af hofinu á upprunlegum stað þar sem nú mikið mýrlendi. Hofið hefur án efa verið glæsilegt, en Antipatros frá Sídon sem tók saman listan yfir öll undrin lýsir hér hofinu. Þegar ég sá hús Artemisar rísa til skýjana, mistu hin undriði ljóman sinn og ég sagði Sjá fyrir utan Olympos, þá hefur sólin aldrei séð neitt, jafn stórbrotið. Samtíma fólk hofsins lýsti því einfaldlega sem fallegustu byggingu jarðar. Svo glæsilegt var það. Næst á lista og númer 5 Másoleusarhofið í Halikarnassos. Það var svakalega stórt grafhýsi þar sem Másoleus, konungur og drottning hans og systir voru jörðuð. Ástæðan fyrir því að Antipatros setti Másoleon á listan er ekki vegna stærðar, heldur vegna fegurðar, forms, skreitingar og mikilfengleika. Það var staðsett upp á hæð og gnæfði yfir borginni. Grunnurinn var 40 sinum 30 metrar. Á honum var skreittur þrepallur. Ofan á hann kom síðan grefturnaklefin umkringdur súlum. Ofan á hann kom svo píramídalaga þak sem var skreitt með styttum. Efst á toppnum prýtti stytta af stríðsvagni sem var dregin af fjórum hestum. Í heild var hann 45 metrar á hæð. Þetta var heldur óvenjuleg bygging í laginu og átti engan sinn líka. Annað sem var óvenjulegt fyrir hofið var að stytturnar voru af fólki og dýrum en ekki af guðum og gyðjum, eins og var siður. Númer 6. Risin á Ródos er gríðarlega stór bronsstytta af sólarguðinum Helios sem var verndari Ródosbúa. Þeir létu reisa hana við höfnina í Ródos, sem grísk eyja, til minningar um endalok umsáturs Ródos. Hún var byggð í kringum 305 fyrir Krist. Heimamaðurinn Kares var fenginn í hönnunina, en til eru mismunandi heimildir sem lýsa styttunni, en henni þó lýst sem svo, að hún standi ofan á 15 metra stórum marmara fótstalli, nálægt höfninni. Sjálf styttan var svo 34 metrar á hæð eða 60 metrar allt í allt með stallinum. Samkvæmt heimildum á verkið að hafa tekið 12 ár. Styttan stóð í 56 ár þangað til Ródos varð fyrir jarðskjálfta árið 226 fyrir Krist. Styttan brotnaði í sundur við hnén og féll á land. Ptólemaios III bauðist til að borga fyrir endurbyggingu en Ródosbúar leituðu ráða hjá spákonu sem sagði að þeir hefðu móðgað Helios svo að þeir höfnuðu boðinu hans og styttan var ekki reist aftur. Leifar styttunar lágu á jörðinni í meira en 800 ár og brotin voru víst svo mikilfengleg, líka liggjandi svona jörðinni, að margir ferðuðust til að sjá þau. Þó styttan sé okkur nú horfin þá til mjög fræg stytta sem hefur styttu Helios að fyrirmynd. Það frelsisstyttan í New York í Bandaríkjunum sem að franski myndtökvarinn August Bartholdi gerði og varð hann fyrir innblæstri frá hinni fornu styttu. Þær eru það bil jafnstórar þó að frelsisstyttan standi á mun hærri stalli sem lætur hana virka stærri. Þær voru báðar reistar til að fagna frelsi, standa báðar við höfn og með fætur saman, kyndil í annarri hendinni og báðar með geislakórónu. Reyndar eru til mismunandi lýsingar af Helios styttunni en í mörgum er henni lýst einmitt með kyndilinn og kórununa og með skikkju sig. Þó enn aðra lýsa honum með spjóti í einni hönd og notar hina til að skýla augunum fyrir sólinni. Það enga síður margt sameiginlegt með þessum tveimur styttum. Og númer 7. Vitinn mikli eða vitinn í Faros var viti sem stóð á eyjunni Faros við höfn Alexandríu í Egyptalandi og var því stundum kallaður Faros Alexandríu og var reistur á 3. öld fyrir Krist. Hann var síðastur af hinum 6 undrum veraldar að falla og því eru tiltölulega góðar heimildir til vitann bæði hvað varðar staðsetningu og útlit. Saga vitans hefst á því að Alexander Mikli stofnar borgina Alexandríu í Egyptalandi, en hann stofnaði ótalmargar borgir með því nafni. Eftir að Alexander dó, kláraði Ptólemaios að byggja borgina. Höfnin var þar mjög fjölfarin og mikilvæg fyrir alls konar viðskipti, en landið í kring var mjög flatt og þurfti því eins konar merki og búnað til að leiðbeina þeim fjölda skipa sem komu inn í höfnina. Því var hafist handa við byggingu vitans á litlu eyjunni Faros hjá höfninni árið 290 fyrir Krist og tók smíðin 20 ár. Það var fyrsti vitinn í heiminum og næst hæsta bygging heims en píramítinn mikli var auðvitað enn í fyrsta sæti. Vitinn stóð í 1500 ár en skemmdist fyrst alvarlega í tveimur jarðskjálftum eins og svo margar fornar byggingar á árunum 1303 til 1323 eftir Krist. Endanleg örlög vitans mikla urðu svo árið 1480 þegar þáverandi sóldán Egyptalands ákvað að styrkja varnir Alexandríu. Hann byggði miðaldavirki sem enn stendur á sama stað og vitinn stóð og notaði þá fallna marmaran og steinana sem höfðu legið þar síðustu 150 árin. Það var svo árið 1996 að fornleifa flokkur með kafara rannsakaði sjóin hjá Alexandríu. Þeir voru að leita að fornum gripum en fundu þá stórar steinblokkir á botninum sem virtust koma frá stórri byggingu. Einnig fundu styttur sem gætu hafa staðið við grunn vitans. Þarna eru taldar hafa fundist leifar af vitanum sem hafa þá fallið í sjóin og voru ekki notaðir í virkið af soldanunum. En mönnum til mikillar undrunar, þá virðist stór hluti af því sem fannst vera eldra en vitin. Þá halda sumir að vitin hafi verið endurgerður úr efni frá enn eldri byggingum. Vá, wow, jæja, þá erum við búin að fara yfir þennan lista og mun fróðari 7 undur veraldar. Já, fyrsta listan allavega. Það eru nefnilega nýri listar yfir þetta og margt fleira sem væri áhugavert að skoða og það aldrei að vita nefnum við kíkjum á það seinna. En kæra þakki fyrir að hlusta í dag og við heyrumst sem fyrst aftur. Bless í bili!